Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
V posledných desaťročiach sme svedkami, dokonca priamými účastníkmi čoraz väčšieho rozpadu hraníc medzi voľným a pracovným časom. Kritickými faktormi sú najmä tekutosť, neistota pracovných pozícií, rodové stereotypy či home office. Často sme nútení pracovať nad rámec nášho pracovného času. A do toho časového chaosu vstupujú domáce práce a rodinný život. O tom, ako na náš voľný čas vplýva home office a ako prácu z domu ovplyvňujú rodové stereotypy, sa budeme rozprávať s Vierou Polákovou, sociologičkou Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tak pani Poláková, ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som začala možno tak všeobecne a trošku aj osobne. A veľmi rada sa vraciam ku knižke Zygmunta Baumana Tekutá modernita. Táto knižka síce vyšla v 99., ale mám pocit, že je veľmi aktuálna aj dnes. Bauman v nej opisuje to, že ako sa stierajú hranice medzi tým súkromným a pracovným životom. Myslím si, že to je niečo, s čím má problém mnoho mladých ľudí a okrem iného s tým mám problém aj ja sama. Že neviem častokrát ako keby si nájsť ten voľný čas. Sice robím prácu, ktorá ma baví, ale o to viac potom zrazu zistím, že za celý týždeň som si nenašla minútu na seba. Ako to máte vy vo vede? Viete si nájsť čas aj na seba?
Tak pracujem vo vede 2 roky a mám možnosť to porovnať vlastne aj s prácou predtým. Pracovala som jednak v štátnej verejnej sfére, aj v komerčnej sfére. A musím povedať, že akoby tie výkony sa vyžadujú naozaj v každej tej sfére. Možno je rozdiel akurát v tom, že do akej hĺbky vieme preniknúť do danej téme, že v oblasti tej vedy sa teda ide hlbšie. A čo sa týka toho zladenia vlastne súkromného a osobného, tak si myslím, že veľmi to závisí aj od vnútorného nastavenia, že ako sa vieme my sami vysporiadať s touto stresovou alebo konfliktnou situáciou. A potom to závisí aj od prístupu nadriadeného a samozrejme aj od zázemia doma, pretože každý tento člen alebo táto strana má vlastne nejaké očakávania. A vlastne je potrebné tieto očakávania nejakým spôsobom zladiť. Mne osobne sa osvedčilo ani nie tak mať ako keby zadefinovaný ten pracovný deň, napríklad, že či je v blokoch, alebo je to jednotlivý pracovný celok. Že to akoby nebolo pre mňa dôležité a pre mňa dôležité uvedomiť si, že vlastne túto prácu zvládnem a že som v danej oblasti odborník a vlastne aj možno nejaké formy meditácie a toto mi vlastne pomáha sklbiť ten pracovný a osobný život.
Uh-huh. To je zaujímavé, čiže uvedomujete si aj to, že proste potrebujete si nájsť ten čas na seba, na nejakú svoju vnútornú pohodu, aby ste boli schopná vôbec vykonávať svoju prácu dobre a odborne. Že to je asi dôležité.
Určite áno. A možno je aj dôležité, že možno veľa ľudí sa snaží byť perfektným alebo teda perfekcionalistom. A že možno je dobré akoby upustiť z tejto vlastnosti, lebo potom to skôr vedie k nejakému vyhoreniu. A tým ale nemyslím, že tá práca by nemala byť urobená kvalitne a jednoducho nájsť tú hranicu.
Mňa veľmi zaujalo to, keď som si prečítala, akej práci ste sa venovali, alebo teda sa venujete, čo skúmate. A teda skúmate okrem iného aj teda to, že ako sa vyjednávajú tie domáce práce, možno práca doma a práca, aj v kontexte rodových stereotypov. Ako ste sa vôbec k tejto téme dostali?
Bolo to úplne náhodou. Ja som vlastne bola po materskej dovolenke a hľadala som si vlastne prácu s tým, že som si uvedomovala, že keď mám malé deti, nemôžem sa zamestnať vlastne akoby na 24 hodín denne. A pri hľadaní tej práce na mňa vyskočila ponuka témy dizertačnej práce home office ako prax, v rámci ktorej sa vyjednávajú hranice medzi prácou a domovom. A táto téma ma oslovila hlavne preto, pretože som sa pohybovala v domácom prostredí, kde som sa musela venovať na jednej strane rodine, ale na druhej strane vlastne nejakým spôsobom už aj prinášať nejaké peniaze do domácnosti. A pochopila som, aké je toto prostredie náročné, že na jednej strane mi síce umožňuje byť doma a napríklad starať sa o deti, keď sú choré a pracovať, ale na druhej strane mi to tú prácu aj komplikovalo, pretože keď tie malé deti mali svoje požiadavky, tak ma vlastne v práci vyrušovali. To je vlastne tá otázka maloletých detí a potom je tu otázka aj partnera, ako si on predstavuje, že to miesto domova bude fungovať, keď tam príde práca. Pretože ak prevládajú určité rodové stereotypy, tak muž môže očakávať, že keď on príde z práce o 4, že napríklad bude domácnosť uprataná a bude navarené, ale keď žena pracuje v tej domácnosti, tak vlastne o tej 4 ešte stále nie je navarené a upratané, pretože ona bola v práci. Takže mňa zaujímalo vlastne, ako to je, prečo sa toto deje, čo všetko na to vplýva, či napríklad má vplyv na tie očakávania alebo rodové stereotypy typ pôvodnej rodiny a podobne.
Aké typy ale home office existujú, respektíve kto všetko ako keby je na Slovensku v súčasnosti na home office, keďže tých typov alebo tých profesí možno, ktoré home office povolujú, je viacero?
Oblasť, ktorá je najviac zastúpená na home office, sú informačné technológie, potom nasleduje administratíva, účtovníctvo, financie a vzdelávanie. Najmenej sú zastúpené vlastne zdravotníctvo, služby a sociálna sféra. Ak sa pozrieme na to, či majú tí ľudia určený pracovný čas, tak približne polovica pracujúcich na home office má určený zamestnávateľom pracovný čas. A potom sú vlastne zamestnanci, ktorí tento pracovný čas nemajú určený, ale majú vyhradený čas pre kolegov nadriadených alebo klientov, kedy vlastne musia byť k dispozícii. A 20% ľudí nemá tento pracovný čas vôbec určený.
Vôbec prečo a ako vznikol tento fenomén práce na doma?
Práca z domu bola u nás zadefinovaná v zákonníku práce už v roku 2007, ale je treba povedať, že home office nebol nejak výrazný na Slovensku, skôr v štátoch, ktoré v severných štátoch, ako je napríklad Švédsko, Norsko, teda Škandinávia. Ale vlastne home office prišiel do povedomia viac spoločností práve dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19, čo teda nebol veľmi pozitívny jav, ale myslím si, že v smere toho, ako sa u nás začalo uplatňovať možnosť home office práce z domu, to veľmi pomohlo. A vlastne, ak sme sa predtým bavili o nejakých 4-5% pracujúcich na home office, tak počas pandémie to bolo 15% a vlastne v rokoch po pandémii 2023 to bolo okolo 13% pracujúcich. Stále to akoby nie je európsky priemer, ale vlastne ten trend home office je už ako keby braný viac ako samozrejmosť.
V rámci vašej práce sa venujete aj rodovým stereotypom. V akom kontexte akoby tieto rodové stereotypy ovplyvňujú home office? Respektíve, vy ste použili v tom názve tej práce pojem vyjednávanie. A mňa ten pojem veľmi zaujal. Lebo on znie tak ako keby dosť právne, respektíve dosť formálne a vy ho využívate teda v kontexte ako keby partnerských vzťahov. Takže čo to znamená vyjednávanie tej práce a domova?
Možno to znie právnicky, ale myslím si, že vlastne akoby tie normy očakávania a role sú historicky určitým spôsobom zadefinované a v súčasnosti sa toto zadefinovanie veľmi mení, tak si myslím naozaj, že prichádza skutočne k určitému vyjednávaniu, čo je v podstate nejaký proces, kedy sa dvaja ľudia snažia dojsť vzájomnému uspokojeniu svojich záujmov. A teda očakávaným tým cieľom je vlastne prísť ku konsenzu. Čo sa týka napríklad, ako vyzerá ten home office, tak na základe kvantitatívneho výskumu, ktorý som urobila na online populácii na Slovensku, som zistila, že napríklad vlastnú pracovňu v priestore domova majú vo väčšej miere muži, než ženy. A naopak ženy majú vo väčšej miere akési vyhradené pracovné miesto v miestnosti, ktorá sa nevyužíva len na prácu. Napríklad to môže byť nejaký pracovný stôl alebo kútik v miestnosti. A čo sa týka času, napríklad v jednom ucelenom časovom bloku, napríklad, že pracujem od rána od 8 do pol 5 s obednou prestávkou, pracujú vo väčšej miere muži. A štýlom, že mám akoby určité časové bloky, napríklad prácu striedam s inými činnosťami, 2 hodiny pracujem, potom varím obed, 2 hodiny pracujem, potom idem pre deti, odveziem ich na krúžok a potom zase pracujem, tak takýto štýl vlastne využívajú vo väčšej miere ženy. Čo sa týka celkovo tých rodových stereotypov, tak sledovala som akoby také stereotypné výroky, napríklad, že poslaním muža je zarábať peniaze a poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu, alebo že pre ženy sú prirodzené viac domáce a opatrovateľské práce, než riadiace pozície vo verejnej sfére. A naopak pre mužov sú prirodzené viac riadiace pozície vo verejnej sfére, než domáce opatrovateľské práce. Keď som sa na to pozrela z hľadiska mužov a žien, tak vo väčšej miere s týmito stereotypnými výrokmi vlastne súhlasia muži, než ženy. A keď som sa na to pozrela z hľadiska prítomnosti maloletých detí, tak akoby väčšia miera nesúhlasu s týmito výrokmi sú u tých, čo deti nemajú v porovnanie s tým, čo majú tieto deti do 12 rokov, ako keby tá prítomnosť maloletých detí vracala tie role muža a ženy viac na tú tradičnú podobu.
Ja som sa práve chcela napojiť na tie hranice medzi teda prácou a voľným časom v kontexte teda nejakého ako keby spolu nažívania. Viem, že to je asi veľmi individuálne. Za mňa napríklad osobne, mne home office vyhovuje viac ako chodenie do kancelárie, pretože si môžem ako keby ten čas usporiadať podľa seba. Ale viem si predstaviť, že práve pre mnoho žien je to, že jednoducho musia vykonávať nejakú prácu, zároveň ale sa musia starať o deti, že je hrozne ťažké a náročné vlastne toto celé zosúladiť.
Čo sa týka už vlastne tej rozdelenej práce, tak ako stále, tak ako to aj ukazuje literatúra a doterajšie štúdie, tak prevažne je vlastne zodpovedná za chod domácnosti a starostlivosť o deti alebo iných členov rodiny žena. A muži vlastne zabezpečujú tie financie. Čo je zaujímavé, že vlastne akoby miera spokojnosti s touto zodpovednosťou vlastne koreluje priamo s tým, ako je vlastne rozdelenie týchto činností doma. Že keď je to viac egalitárne, tak aj tá miera zodpovednosti, teda spokojnosť tou mierou zodpovednosti je oveľa väčšia.
A možno iba keby dovysvetlíte pojem egalitárny, že čo to znamená vlastne akoby viac takým jednoduchším jazykom.
Že vlastne akoby ženy aj muži sa starajú rovnakým podielom o deti aj domácnosť a približne rovnako prinášajú aj tie financie do domácnosti. Čiže nie je tam to tradičné rozdelenie role. Ja si myslím, že veľmi to závisí od vlastne tej originálnej rodiny, odkiaľ vlastne pochádza ten človek. Aké vlastne vzorce alebo normy tam vnímal, čo robila vlastne matka, čo robil otec. A vlastne tieto vzorce správania si prenášajú ľudia do svojich vlastných rodín. A potom môžu naraziť vlastne na to, že žena, alebo teda v tom novom vzťahu vo zväzku, žena vlastne sa správa inak, ako sa správala tá matka, ktorá, ja neviem, piekla koláče a táto žena možno chodí viac na bicykel ako varí. Ale myslím si, že je veľmi dôležité navzájom si vlastne vysvetliť, že to nie je ako keby ignorancia našich povinností, ale že môžeme mať aj iné záujmy a vlastne snažiť sa nájsť nejaký konsenzus. Takže možno na začiatku to nebude fungovať, ale časom sa vlastne nejakým tým vysvetľovaním a nájde nejaký konsenzus.
Čiže to je to vyjednávanie, ktoré ste spomínali?
Áno, určite. Čo je zaujímavé, ja som pri tomto vyjednávaní sledovala aj určité vybrané aktivity v domácnosti, ako je napríklad starostlivosť o deti, učenie sa s deťmi, vodenie detí na krúžky, alebo starostlivosť o iných členov rodiny, pranie, varenie. A sledovala som, prečo toto niekto robí. A zaujímalo ma konkrétne, či je vlastne táto činnosť vyžadovaná partnerom od toho druhého partnera. A vlastne pri väčšine týchto činností hovorili práve ženy vo väčšej miere, že je vlastne ako keby táto aktivita vyžadovaná. Potom samozrejme boli nejaké činnosti, ktoré vyhovovali, že ich môžu robiť ženy, alebo vyhovovali mužom, že ich môžu robiť. Napríklad myslím, že to bolo pranie, že to vyslovene vyhovovalo ženám, že ako keby nechceli, aby to robil partner, alebo nákupy vyhovovali mužom. A že s tým boli v pohode proste aj ženy, aj muži. Ženy vo väčšej miere uvádzali výhody, ktoré by im akoby dovolili sklbiť rodinný život s pracovným. Napríklad, že aj cez deň môžem urobiť nejaké domáce práce alebo rozvrhnem si pracovný čas, ako mi to vyhovuje. A vlastne toto uvádzali muži v menšej miere. Takže oni napríklad uviedli v menšej miere výhodu, že rozvrhnem si pracovný čas tak, ako mi vyhovuje, alebo že cez deň môžem urobiť nejaké domáce práce, alebo že sa môžem postarať o tých, ktorí to potrebujú. Všeobecne si myslím, že home office, aspoň na základe výsledkov, ktoré som ja vyskúmala, akoby vyhovoval vo väčšej miere ženám. Ako mužom, pretože keď som aj sledovala položky, že či je vlastne tá práca z domu im prináša viac konflikt alebo harmóniu alebo stres, pohodu, tak vlastne ako keby k tomu negatívnemu pólu sa vlastne približovali muži vo väčšej miere než ženy. Ale všeobecne by som povedala, že akoby ten home office stále bol na tom pozitívnom póle. Že vlastne tí ľudia, ktorí vlastne pracujú na tom home office, im ten home office vyhovuje. Bez ohľadu už na to, či sú to ženy alebo muži. A tiež vlastne tí ľudia, ktorí pracujú na home office, možno by zmenili počet dní, koľko dní pracujú na home office, alebo či je ten čas pevne určený alebo nie, že by chceli mať ako väčšiu autonómiu, ale nechceli by meniť tú situáciu home office, že by ho vlastne nechceli mať vôbec. Vlastne v niektorých tých výsledkoch o nevýhodách home office vyšlo vlastne, že akoby nejaký taký pocit sociálnej izolácie, takže akoby chýbal ten kontakt s kolegami, s nadriadeným a vôbec asi sa vymaniť vlastne z toho domáceho prostredia.
Možno aj to je teda jeden z tých faktorov, ktorý vlastne skrz aj toho Baumana, ktorého som spomínala, ktorý hovorí teda o stieraní hraníc medzi teda prácou a domovom. Keď je človek v práci, má ten určitý počet hodín, je tam 8 hodín a následne vie, že môže ísť domov, môže sa venovať sebe, rodine a tak ďalej. Ale pokiaľ ľudia pracujú z domu, ja sama to mám odskúšané, že zrazu ako keby nikto nerešpektuje môj voľný čas. A to, že ja síce ako mám home office, ale som k dispozícii, alebo mala by som byť k dispozícii od 8. Neviem, do 4. Ale zrazu proste mi píšu, volajú ľudia aj neskôr a tak ďalej. A že možno aj to je jeden z tých ako keby negatívnych dôsledkov home office, aspoň z mojej skúsenosti, že zrazu majú ľudia pocit, že sa mi môžu ozývať kedykoľvek a je to v poriadku. Je aj toto spomínané možno, alebo aj toto ste zachytili?
Z tohto aspektu vlastne ja som akoby som nesledovala vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, ale skôr ako ten vzťah partnerský, ako to ten home office vlastne vplýva. ale skôr by som to povedala z tej opačnej strany, že naozaj, keď ten človek pracuje na tom home office, že je veľmi dôležité, aby bol vlastne rešpektovaný v tom priestore domova ako pracujúci. Pretože keď je niekto doma, tak je jednoducho doma a akoby nepracuje. Čiže toto vidím ako problém. Viem povedať aj z vlastnej skúsenosti, že vlastne napríklad keď bola u nás doma babka a ja mám teda pracovný stôl priamo v obývačke, kde je aj kuchyňa, lebo tá miestnosť, v nej sa mi najlepšie rozmýšľa, tak vlastne kedykoľvek babka išla okolo mňa, tak sa ma na niečo opýtala. A vlastne akoby nechápala, že mám zapnutý počítač a že pracujem. Čiže až keby som odišla do vyhradenej pracovne a zavrela sa tam a povedala, že pracujem, až tedy by to nejakým spôsobom možno inak fungovalo. A čo sa týka toho, ako by pracujeme aj po pracovnej dobe, alebo že sme stále dostupní, tak to tiež súvisí vlastne akoby s tým nastavením hraníc vlastných, že vlastne dohodnúť si so zamestnávateľom jednoducho, že odtedy dovtedy som v dispozícii, aj keď je pravda, že sú nejaké zamestnania, kde jednoducho človek musí byť v dispozícii stále, ale to už potom na výbere každého z nás, aký typ práce preferujeme.
Možno je to iba taká špecifikácia práce v umení a v kultúre, že jednoducho častokrát sme možno aj nútení pracovať vo viacerých prácach, aby nás to vlastne uživilo, aby sme boli schopní teda ako keby dosiahnuť určitý príjem a možno presne aj ďalšia vec je, že keď človek kombinuje viacero prác, pretože viem, že napríklad od mužov, napríklad povedzme učiteľov, sa vyžaduje, aby mali ešte jednu prácu, pretože z tej jednej ich originálnej práce jednoducho tú rodinu nie sú schopní uživiť. Určite nestalo z toho pracovného trhu nás núti jednoducho vydávať obrovské výkony pracovné, lebo to je niečo, čo nás jednoducho ako keby aj trochu upokojí, že OK, proste môj pracovný výkon je ako keby dostatočný a tým pádom sa nemusím báť, že čo bude ďalej.
Potom to veľmi závisí od toho, či máme rodinu alebo nemáme rodinu, pretože ak vlastne rodičia sa venujú prevažne práci, aj keď teda to môže byť z existenčných dôvodov, tak vlastne môžu tým deti veľmi trpieť, pretože tie si vyžadujú vlastne svoj čas a pozornosť. Takže možno potom si zadeliť tú prácu tak, aby teda aspoň vždy jeden rodič bol k dispozícii svojim deťom, aby vlastne mali pocit, že sú vlastne na tom svete samé a nehľadali si vlastne tie cestičky porozumenia niekde mimo rodiny, čo by už mohlo viesť k nejakým negatívnym spoločenským javom.
A možno aj to je dôvod, že prečo mnoho mladých ľudí nemá alebo nechce mať deti. Že to fungovanie v súčasnom svete je dosť náročné. A je ťažké jednoducho vôbec vybalansovať svoj vlastný život a už vôbec uvedomiť si, že budem mať teraz zodpovednosť za ďalšieho človeka, ktorého musím teda nielen fyzicky udržať pri živote, ale nejako možno aj emocionálne mu pomôcť vyrásť. Už len to vedomie je vlastne veľmi náročné.
Tak áno, v minulosti to bolo prirodzené, že vlastne ľudia mali deti a mali veľa detí, pretože vlastne ani tá zdravotná starostlivosť, ani tie podmienky hygienické neboli na takej úrovni. A deti tiež pomáhali vlastne pri práci. Neskôr vlastne po priemyselnej revolúcii už vlastne aj pri výdobytkoch novodobej spoločnosti už sa ten počet detí znižoval. A v súčasnosti je to už aj problém vlastne tej akoby reprodukcie spoločnosti. Vlastne veď o tom by demografii vedeli lepšie rozprávať, aká je kríza. Ale ako rozumiem mladým ľuďom, pretože naozaj vlastne človek si potrebuje nájsť dobré zamestnanie, aby vlastne si potom mohol dovoliť bývanie a vlastne až keď má tieto podmienky splnené, tak si môže založiť rodinu. A je to možno už aj nejaká tá možno aj pohodlnosť, že vlastne ľuďom sa žije akoby jednoduchšie, keď nemajú tú zodpovednosť a nemusia sa o niekoho postarať. Ale zároveň si myslím, že je to vlastne, je to akoby taká iná dimenzia mať tie deti a že vlastne kto chce a kto má tú možnosť vlastne, že by tie deti mal mať, pretože akoby je fajn byť spokojný v práci, je fajn si zašportovať alebo preliezť himalajské kopce, ale keď vás objíme to dieťa večer a pozrie sa na vás, tak je to niečo neopísateľné.
Tak to som ani nevedela, že tento podcast bude výzva pre mladých ľudí, aby mali deti. Ale teším sa a potvrdzujem. Chcela by som sa spýtať, že či ste na základe vášho výskumu vyskúmali to, že ako sa vlastne vôbec dá nájsť nejaký taký balans medzi tou prácou a teda svojim vlastným voľným časom, medzi teda tým časom pre seba a pre rodinu, že ako vlastne nastoliť tú rovnováhu a spokojnosť v priestore domova?
No, ja som vlastne sledovala, že či sú vlastne tí partneri, ktorí sú doma a teda jeden z nich má home office alebo obaja, že či vlastne dokážu nejakým spôsobom nájsť spoločné riešenia na zosúladenie práce a rodiny. Tak ako momentálne neviem povedať presne, čo by im pomohlo, ale viem vlastne povedať, kto dokáže vo väčšej miere nájsť vlastne akoby tento konsenzus. A sú to vlastne tí ľudia, ktorí majú dieťa do 12 rokov, čiže majú vlastne akoby to maloleté dieťa, čo je zaujímavé pre mňa, pretože ja by som si skôr myslela, že prítomnosť tých maloletých detí ako keby zvyšuje pravdepodobnosť nejakých konfliktov na tom home office, alebo vlastne do tej práce môže vstupovať tá starostlivosť o deti a domácnosť. Ale vo väčšej miere dokážu nájsť ten konsenzus ženy. Potom tí pracujúci na home office, ktorí akoby nemajú určený presne fixne ten pracovný čas, čo dáva ako nejaký zmysel, že vlastne akoby môžu popri tej práci sa venovať vlastne iným veciam, ktoré treba vyriešiť v tom priestore domova. Tiež to dokážu tí, ktorí vlastne vyrastali v tej rodine, kde videli ten príklad, že muž aj žena majú tie pozície podobné v tej domácnosti, teda že prinášajú financie a starajú sa o deti. A tiež tí ľudia, ktorí sú spokojní s mierou zodpovednosti za to, čo v tej domácnosti robia. Čiže toto sú ako keby také tie dôležité faktory. A napríklad pri tom vyjednávaní konsenzu nehrá vôbec rolu to, že či obaja majú ten home office alebo nie. A tiež nehrá rolu to, že keď ten partner prináša akoby väčšie financie do domácnosti. Že by napríklad prinášal väčšie financie a tým pádom ako keby viac tlačil na to, že niekto sa bude venovať len nejakej špecifickej roli.
Čiže financie už nehrajú rolu v súčasnosti?
Určite hrajú, ale nie vlastne v takej veľkej miere alebo vo významnej miere.
Ešte by som sa možno chytila toho, čo ste spomenuli. Hovorili ste, že sú spokojnejší tí, ktorí nemajú daný fixný čas na svoju prácu. Je to možno nejaká rada pre zamestnávateľov, aby pokiaľ chcú mať spokojných zamestnancov, aby im dali väčšiu mieru slobody?
Určite aj vlastne zo štúdií, ktoré som si prečítala, tak tam vychádzalo, že akoby tá miera spokojnosti alebo aj ten tzv. Work-life balance, to zosúladenie rodinného a pracovného života, vychádzalo lepšie u tých, ktorí mali tú autonómiu v rozhodovaní, že kde tú svoju prácu vykonajú, kedy ju vykonajú a ako ju vykonajú. Takže myslím si, že áno, že to by mohol byť signál pre zamestnávateľov, vlastne umožniť niečo takéto pracujúcim, samozrejme v tých pracovných segmentoch, kde je to možné.
Tak to je zaujímavý vplyv pandémie a nikdy som nad tým neuvažovala ako nad pozitívnym vplyvom, ale vlastne je pravda, že táto krízová situácia akoby normalizovala prácu z domu a jednoducho vďaka tomu verím, že mnohí ľudia majú ako keby naozaj flexibilnejší pracovný čas a lepšie podmienky na ich prácu.
Vôbec si myslím, že bez ohľadu na to, že či máme malé deti, veľké alebo nemáme deti, že vlastne že tá flexibilita je fajn, pretože niekedy môžeme mať aj nejaký zlý deň a možno nám robí komplikácie prísť do práce, ale ak tú prácu môžeme urobiť práve na tom mieste, kde sme, tak vlastne podáme ten výsledok a cítime sa aj my dobre.
A už sme koniec koncov všetci prepojení online. Že už ano. To teda nie je to od pandémie, ale nastal ten bod o mnoho skôr, že jednoducho samozrejme sú profesie, ktoré sa online vykonávať nedajú, ale naozaj online komunikácia sa stala v podstate dostupnou takmer pre každého a jednoducho aspoň za mňa je práca tam, kde je môj notebook, kde je môj počítač. Že to je môj pracovný priestor, alebo to je teda zariadenie, ktoré vlastne definuje to, že či som alebo nie som v práci.
Z tohto ma napadlo, že vlastne keď budem sa ďalej venovať ešte téme home office vo svojom výskume, tak vlastne budem sledovať v domácnosti ľudí, ktorí pracujú na home office, vlastne ako majú to pracovné miesto oni zadefinované. Napríklad, či majú tú vlastnú pracovňu, alebo majú len ten svoj kútik. A tiež napríklad budem sledovať, že kedy začína pre nich pracovný deň. Napríklad to môže byť tým, že si urobím kávu. Že vlastne tam práve oddelím ten priestor domová práce, že si urobím kávu a týmto vlastne začína svoj pracovný deň, alebo že kedy končím pracovný deň, napríklad budem počuť partnera, ako zaparkoval auto, alebo priniesol deti domov a že vlastne to je ako keby taký moment, že a teraz sa skončila tá moja práca. Takže to bude ešte veľmi zaujímavý výskum.
Čiže budete hľadať ako keby rituály, alebo možno nejaké veci, ktoré ľuďom oddelujú práve ten osobný a pracovný priestor, že my vlastne tak trochu všetci potrebujeme mať niečo, čoho sa ako keby chytiť. Nejaký ten drobný impuls, ktorý nás vlastne prinúti buď začať, alebo ukončiť tú prácu. A že si to musíme nájsť aj v rámci nášho vlastného domova.
Áno, veľmi pekne ste to pomenovali, že rituály, je to presne tak.
Ďakujem krásne za rozhovor. Rozprávali sme sa s pani Vierou Polákovou, sociologičkou Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie a som rada, že som mohla o téme home office aj o rodových stereotypoch porozprávať.
Podcast je súčasťou projektu Perspektívs, novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.